Rádio Praha, zprávy.
Česká republika připravila k odjezdu na Slovensko první vojenské lékaře. Vláda rozhodne v pátek. Policejní prezident zatím nevidí důvod k rezignaci, ke kterého vyzval ministr vnitra. Česko si pohoršilo v žebříčku vnímání korupce. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Česká armáda může poslat na Slovensko nejvýš 30 vojenských lékařů. Shodli se na tom ministři obrany Alexander Vondra a zdravotnictví Leoš Heger. Češi Slovensku, kde asi 1200 lékařů podalo kvůli nízkým platům výpověď, doktory poskytnou, pokud o ně sousedé projeví zájem. V pátek o tom ještě musí rozhodnout Bezpečnostní rada státu. Některé odborníky už připravila na cestu Pražská ústřední vojenská nemocnice. Potvrdil to náměstek ředitele Ivan Jeřábek.
Počet lékařů jenom z našeho ústavu by neměl převýšit 10, spíš to bude ale méně.
Tři vojenské chirurgie je připravena poslat také fakultní nemocnice Hradec Králové. České fakultní nemocnice mají ale sami odborníků málo, říká předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová.
Anesteziologů také není příliš, chirurgů se domnívám také, že ne.
Spory mezi ministrem vnitra a policejním prezidentem se vyostřily. Šéf rezortu Jan Kubice vyzval Petra Lessyho k rezignaci. Policejní prezident ale zatím odmítá odstoupit. Chce znát přesné důvody, proč by měl rezignovat. Lessy tvrdí, že splnil skoro všechny vytyčené úkoly a jediný spor je ohledně sporu kolem počtu náměstků.
Pan ministr, kromě obecného prohlášení, v podstatě, že naše kroky v té vnitřní organizaci policie České republiky se rozchází, neřekl žádný relevantní důvod pro mé odstoupení z funkce. Tudíž v podstatě v tento okamžik vnímám, že to v rovině odborné diskuze a v tento okamžik, jedná se o odbornou diskuzi, tak určitě nemíním na základě tohoto rezignovat.
Ministr vnitra Jan Kubice tvrdí, že Petr Lessy mu nabídl rezignaci už při nástupu do čela rezortu. V pondělí budou o změnách ve struktuře policie znovu jednat. Do té doby by mělo být jasno. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko si třetím rokem po sobě pohoršilo v žebříčku vnímání korupce. Pořadí zemi zveřejnila nevládní nezisková organizace Transparency International. Mezi 183 státy klesla Česká republika z loňské 53. příčky na 57. místo, které zaujímá společně s Namibií a Saudskou Arábií. V rámci Evropské unie je na tom lépe třeba i Estonsko, Kypr nebo Polsko. Šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka ví několik zásadních bodů, co by vláda měla udělat.
Skutečně dramaticky urychlit přijímání protikorupčních opatření a strategií. Jako hlavní priority vidíme financování politických stran, nezávislost justice a zejména specializaci státního zastupitelství.
Podle vicepremiérky pro boj s korupcí Karoliny Pík z Věcí veřejných může být pozitivní, že se ve společnosti o korupci víc mluví a chystají se i konkrétní opatření.
V nejbližší době nás čeká přijetí nového zákona o financování politických stran, příprava zákona o whistleblowingu, tedy ochraně oznamovatelů korupce.
Rektorům českých vysokých škol a univerzit nelíbí návrh vysokoškolského zákona. Ten kromě nižších rozpočtů pro školy zavádí i školné. Podle rektorů, kteří jednali v Hradci Králové, ale nepomůže financování samotných škol. Návrh zákona má také plno nejasností, tvrdí to místopředseda České konference rektorů Richard Hindels.
Jsou to především věci, které se týkají fungování správních rad a vůbec akademických samospráv na vysokých školách, které se týkají fungování senátu, které se týkají charakteru docentských a jmenovacích profesorských řízení. Jsou tam nejasnosti kolem toho, jak má být instituována pozice rektora, kdo ji vlastně bude navrhovat, kdo ji bude schvalovat. Máme pocit, že v mnoha ohledech ty materiály nejsou lepší, než je současný stav a nevedou k nějakým výrazným změnám, které by vysokým školám pomohly.
Na Božím daru tradičně začala 1. prosince úřadovat Ježíškova pošta. I letos je připravena na rekordní počet zásilek doručených do Krušných hor z celého světa. Příležitostným razítkem, na který jsou tentokrát vstužkou svázané vánoční zvonečky, je označí pracovnice Městského infocentra. Razítkovat budou do 23. prosince. Počasí v pátek bude zataženo nízkou oblačností a mlhavo, ojedinělé mrholení a zpočátku i mrznoucí, teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
O Od 1. prosince se zvyšují platby v nemocnici ze 60 na 100 korun denně. Reforma zdravotnictví zavádí i další změny. V Praze byly oceněny dětské činy roku. Chlapci ze Slavkova se například podařilo přesvědčit prostřednictvím počítačové hry dívku, aby upustila od sebevraždy. To jsou témata publicistické části našeho vysílání. Chybět nebude ani výběr z denního tisku a v ekonomické rubrice uslyšíte, jak mají fungovat takzvané sociální karty. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Od 1. prosince platí některé změny ve zdravotnictví. Přináší je novela zákona o veřejném zdravotnictví, která je součástí vládní zdravotnické reformy. Za den v nemocnici pacienti zaplatí místo 60 korun rovnou stovku. Ruší se i dosavadní zákaz připlácení za nadstandard. Dopad na peněženky pocítí i lidé v lékárnách. Podstatnější změny se tam ale chystají až od 1. ledna. Nejcitelnější pro pacienty bude od začátku prosince zvýšená platba v nemocnici. 100 korun za den zaplatí lidé i v psychiatrických léčebnách, léčebnách dlouhodobě nemocných, v lázních, dětských léčebnách nebo ozdravovnách. Zvýšený poplatek má nemocnicím přinést ročně 740 milionů korun. Ministr zdravotnictví Leoš Heger řekl, že nárůst denního poplatku o 40 korun by měl pomoci nemocnicím lépe se vyrovnat s plánovaným zvýšením dolní sazby DPH i s vyššími mzdami lékařů.
Určitá mírná preference nemocničního segmentu je pro příští rok zdůvodněna nejvyšší zátěží DPH, tak jak bude rozprostřena ta zátěž po celém zdravotnictví. Je zde tedy ten požadavek, který jsme slíbili naplnit letošním roce a v dalších dvou letech na nárůst mest pro příští rok už nejenom mest lékařů, ale všech zdravotnických pracovníků.
Podle ředitele Královéhradecké fakultní nemocnice Romana Primuly, ale ani toto zvýšení příjmu nepokryje rostoucí výdaje.
My jsme dostali vyhlášku už tuto chvíli a zdá se, že ta vyhláška je napsána tak, že my dostaneme někde o 200-250 milionů méně. To znamená, toto bude kompenzovat 1/25 výpadku, který dostaneme. Takže naším cílem nemůže být, že nějakým způsobem zvlášť zkvalitníme péči nebo přidáme lékařům. Cílem bude, abychom vůbec udrželi ten standard, který tady drahnou řádku v poslední době let byl.
Se zvýšením poplatku v nemocnicích ale ostře nesouhlasí pacientské organizace. Podle prezidenta Svazu pacientů České republiky Luboše Olejára to bude znamenat, že zejména seniori se dostanou pod hranici chudoby.
Najednou od prvního při pobytu třeba měsíčním zaplatí místo 1800 3000 korun. A kdo jsou ti nemocní často? No velice často jsou to seniori, lidi v sociální tíži, kteří jsou na nemocenské dlouhodobě, mají snížené příjmy a musí platit nájmy, musí platit elektřiny, musí platit splátky nebo mají hypotéky. A když vezmeme skupinu seniorů, která není osvobozená, není limitována doba, po kterou se to platí, ani měsíc, ani dva, ani rok, je to pořád dokola, každý den, tak to znamená, že při důchodu a příjmu, který mají někteří i 7,5 tisíce korun a platí za nájmy třeba 5 tisíc, tak se dostávají do absolutní situace nouze. Takže budou končit na sociálních odborech.
Pacientské organizace se proto snaží poplatky v nemocnicích takzvaně zastropovat, aby lidé platili například jen za 30 dní pobytu v nemocnici, jak je to obvyklé v některých západoevropských zemích. Úpravu regulačních poplatků ovšem kritizuje i prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Je to takové ubohé torzo, které zůstalo ze zdravotnické reformy, o které pan ministr tak rád hovoří, ale tady je veliký rozpor mezi slovy a činy. Pro pravicové voliče má pan ministr povídání o reformách, ty ostatní může uklidňovat, že se vůbec nic neděje. Bohužel zdravotnictví je na tom ekonomicky hůř a hůř a příští rok bude chybět velké množství peněz a ty problémy bohužel pan ministr neřeší.
Podle Milana Kubka by bylo třeba rozšířit například možnost platit za nadstandardní péči.
Zůstává obrovská nespravedlnost v platbách zdravotního pojištění, které v podstatě leží na bedrech pouze zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, zatímco osoby samostatně výdělečně činné mají poloviční vyměřovací základ na pojistné, přičemž samozřejmě mají stejný nárok na zdravotní péči jako všichni ostatní. A já nevím, proč stát podporuje živnostníky zrovna na úkor zdravotnictví. No a potom jsou zde platby za takzvané státní pojištěnce, to jsou děti, důchodci, nezaměstnaní, za tyto občany platí pojištění stát, ale ta platba státu zůstane příští rok už třetím rokem stejnou a je to pouhých 723 korun měsíčně.
Novela sice ruší dosavadní zákaz připlácení za nadstandard, seznam nadstandardních zákroků ale vyjde nejdříve k 1. lednu. Budou mezi ně patřit například lepší oční čočky nebo lehká sádra. Mění se i podmínky pro přestupky jiné zdravotní pojišťovně. Zákon o veřejném zdravotnictví zavádí i elektronické aukce na léky a nově stanoví ceny a úhrady léků. Místo 30 korun za položku na receptu se bude platit stejná částka za celý recept. I tato změna ale nabude platnosti až k 1. lednu příštího roku. Soutěž Dětský čin roku už 7 let uděluje cenu těm dětem, které vykonali záslužný čin, pomáhají okolí nebo dokonce někomu zachránili život. Letošní ročník vyhlásil vítěze především ze základních škol, celkem v 7 kategoriích. Na předávání cen se byl podívat i Jan Charvát.
Úkolem dětí bylo napsat příběh o dobrém skutku svém nebo stejně starého kamaráda, který svědčí o chuti pomáhat druhým, odvaze nebo přímo o hrdinství. Letos poslalo svůj příběh přes 500 dětí a 8,5 tisíce dětí jejich příběhy hodnotilo. K projektu více řekl ministr školství Josef Dobeš.
Já si myslím, že děti je důležité nejenom vzdělávat, ale i vychovávat. Vychovávat dobrým příkladem a inspirovat je pro dobro. Já si myslím, že v dnešní společnosti možná více než kdy jindy je třeba klást důraz na to, aby děti měly v sobě přesah. Přesah pro své okolí, přesah pro nabídnutí pomoci. Je výjimečné to, že někdo na to poukáže a řekne, dětské dobré činy jsou důležité k ocenění. Pro mě je nejzajímavější na tom to, že je tu tato soutěž, a nejenom, já vím, že jsou i v regionech podobné soutěže, a že je tu pozornost na dobro. Protože svět, ale i třeba i média se zaměřují spíš na to negativní, na to, co nás bolí, co nás trápí, a je dobrý ten svět ukazovat v obou stránkách a učit tomuhle pohledu dětí je hrozně důležité.
Letošní ročník měl 7 kategorií. Jednou z nich bylo i ocenění za pomoc v rodině. Získal ho 14-letá Michaela Stupková z gymnázia v Žadci. Popisuje, jak pomohla přepracovanému a vyčerpanému otci.
Ono to bylo v létě, vlastně jsme měli jet na dovolenou a ono bylo hrozný horko, to byl minulý rok a prostě se na nás nějak naštval. Rozbili jsme tam vlastně počítač, prostě taková nešťastná náhoda, jo. Teď jsem potom šla, abych mu udělala radost a když jsem se vrátila, tak vlastně ležel na zemi a bylo mu hrozně špatně. Tak jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, protože ještě Monča, moje sestra, mi tam začala brečet a hrozně tam hysterčit. A potom mě to nějak napadlo, že jsem prostě běžela k jeho batohu, tam jsem mu vytáhla tu adresu, zavolala jsem to té nemocnice.
A jak ti to napadlo? Už jsi to někdy předtím viděla? To, co se v těchto situacích dělá? To, co je třeba udělat?
Ne, mě to prostě nějak napadlo, já jsem vůbec nepřemýšlela ani, takže samo se to stalo.
Co se stalo potom? Zavolala si sanitku?
To, že jsem mě tam vlastně vyptával, kolik mi je, jestli tam je někde dospělý, tak jsem potom dala tačkovi vlastně mobil, protože ještě mohl mluvit trošku. A on něco dořekl o tom. Už přijel, jsem jenom vyběhla ven, čekala jsem, až přijede sanitka.
Jak tě vlastně napadlo přihlásit se tady do té soutěže Dětský čin roku, kde teďka jsme?
Já jsem byla jen tak na internetu a jsem brouzdala. Měla jsem náladu prostě něco napsat, protože už dřív jsem jako psala pohádky nebo tak, už jako malá. Ale tak jsem si jako zadala literární soutěž nějaká, tam mi vyběhlo tohle, tak jsem si to přečetla a napsala jsem.
Další z vyhlášených kategorií je pomoc na netu. Uděluje se tomu, kdo dokáže pomoci druhým za přispění internetu nebo počítačů. Ondřej Kinšt ze Slavkova dokázal při hraní počítačové hry přesvědčit dívku, která chtěla spáchat sebevraždu, aby si čin rozmyslela.
Jsme hráli jednu počítačovou hru, která byla po internetu a v chatu jsme jakoby zaznamenali, že někdo mluví o sebevraždě, že se zabije. Tak jsem proti tomu zasáhl a potom mi pomohla celá naše skupina. Začali jsme jí říkat, co je na životu nejlepší a tak dále, čeho si má vážit, že to nemá končovat. přestala s ním jakoby a řekla nám celý svůj příběh o tom, jaký zemřeli rodiče, že měla jít do dětského domova a ona utekla a prostě, že už byla na tom hodně špatně, tak jsme jí přemluvili, ať se vrátí do toho dětského domova, že to nějak půjde.
Děti dostaly nejen samotné ocenění, ale i 10 000 korun, které jsou určené na školní pomůcky. Za celou dobu trvání projektu se zapojilo více než 500 000 dětí. V České republice soutěž probíhá od roku 2004 a příští rok proběhne už její 8. ročník. Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší hlavní české deníky s datem 1. prosince? To už uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Hospodářské noviny se věnují setkání náměstka policejního prezidenta Vladislava Husáka s podnikatelem Tomášem Hrdličkou a skupinou politiků z ODS v obecním domě v Praze. Tady je na fotografiích zachytil deník Blesk. Náměstek Husák uvádí, že se jednalo o náhodné setkání a prohození pár slov. Jak píšou Hospodářské noviny, mohlo se vše odehrát přesně tak, jak tvrdí všichni zúčastnění, což ovšem není ani tak úplně uklidňující. Jestli má náměstek policejního prezidenta něco znát, pak je to jeho role a jistá formální pravidla, která jsou s ní spojena. V takovémto případě má druhý muž policie formálně pozdravit a odejít a ještě to okamžitě pro jistotu písemně oznámit svému nadřízenému. Toto vše platí dvojnásob v nervózní atmosféře posledních dní, kdy jistá část pražské ODS má dobré důvody k obavám, co všechno se po ztrátě klíčů k magistrátu může začít dít. Pro stále více Čechů končí jejich sen o vlastním bydlení pořízeném na hypotéku životním krachem. Nucený prodej střechy nad hlavou v dražbě totiž už většinou ani nepokryje celou dlužnou hypotéku. Banky obavy z rostoucího počtu případů před veřejností bagatelizují, přestože se bojí, že by to ohrozilo prodeje nových hypoték, ale interně jim to dělá stále hlubší vrásky, píše to deník Právo. Banky se bojí zhroucení realitního trhu, prodeje zástav navíc často blokují na nemovitost navázané exekuce menších dluhů a půjček, prohlásil Radek Laštovička z Ernst & Young na odborném setkání zástupců vymáhacích oddělení z konkurenčních bank. V České republice už nejsou spláceny hypotéky za 25 miliard korun z celkového objemu 800 miliard. Další tisíce hypoték se drží nad vodou jen díky půjčkám od lichvářských firem. Nejproblematičtější jsou prý nyní hypotéky uzavřené v letech 2007 a 2008 na 20 a více let. Po vynucených dražbách zbývá dlužníkům k doplacení 250 až 300 tisíc korun. Azbest na školách je celostátním problémem, píše deník Právo. Problém s únikem azbestových vláken se totiž může týkat tisíce škol. V pátek bude mít Česká školní inspekce výsledky a pak se ukáže, v kolika školách v Česku hrozí podobné uzavření budov, jako tomu je v Českých Budějovicích. Ministerstvo je připravené těmto školám pomoci, a to i finančně. Školní inspekce rozeslala dotazníky do 6 000 základních a mateřských škol. Ředitelé v nich mají odpovědět na 3 otázky. Kdy byla její škola postavena, jestli je z takzvaných boletických panelů a zda neprobíhá nebo se nepřipravuje rekonstrukce. O této pandořině skřínce s unikajícími azbestovými vlákny při rekonstrukcích škol se dlouhodobě vědělo. Jen se o tom nemluvilo, ale některé radnice, například Táborská, už v minulosti jednaly a boletické panely odstraňovaly nebo si nechali před rekonstrukcí zjistit, zda azbestová vlákna obsahují. Dnes se už azbest ve stavebnictví nepoužívá, i když má výborné fyzikální a chemické vlastnosti. Ministr zemědělství Petr Bendl pošle své lidi, aby ohlídali hospodaření pozemkového fondu. Hospodářské noviny v minulých dnech popsaly, jak vysoký úředník fondu Michal Friedrich prodával lukrativní půdu svému otci nebo že fond platí stovky tisíc za pochybné poradenství. Fond si chce také najmout právníky za 140 milionů a vypsat stavební zakázky za 500 000. Přitom má příští rok zaniknout. To je doslova provokace, prohlásil ministr Bendl. Chce proto sestavit krizový tým, který dohlédne na to, aby vedení fondu zbytečně neutrácelo. Všechny české deníky se věnují také úmrtí Zdeňka Millera, autora slavné animované postavičky Krtečka. Je malý, černý, jednoduchý a němý, takže lehko překračuje hranice. Krteček, jeden z nejvýnosnějších artiklů českého původu, ztratil svého tvůrce, píše Mladá fronta Dnes. I když Zdeňka Millera už dlouho trápila nemoc, vyrazil koncem října na Dobřížský zámek. Právě zde má vzniknout ateliér Krtek. Pokřtil tam také svou novou knihu Krtek a rybka, první příběh vydaný po 8leté pauze. Vzpomíná na setkání Vlastimil Král, jehož království pohádek spravuje Millerovy filmy. Těch natočil spoustu, od temně laděných děl pro dospělé až po dětské série příběhů se štěňátkem nebo cvrčkem. Nicméně pro celý svět zůstává především otcem postavičky Krtečka. Toho vyslal do vesmíru už v jednom z filmů, aniž tušil, že se tam v podobě maskota jednoho z astronautů Krteček doopravdy vypraví. A měl z té pocty radost. Jeho Krteček přešel ze stránek knih a z obrazovek do hračkářství na dětská oblečení, provází učebnicí angličtiny. Jak dodávají Hospodářské noviny, Zdeněk Miller byl pověstný přísným dohledem nad tím, jak se s jeho duševním vlastnictvím nakládá. Nepovoloval použití postavičky v reklamě a propagaci zboží a služeb. Právo veta si vyhradil i při výrobě plyšových hraček. Pro letošní Vánoce ještě schválil Zdeněk Miller výrobu Krtka rejdícího po zemi na hudbu Vadima Petrova.
1 ze součástí sociální reformy je zavedení takzvaných sociálních karet. Ty budou pomáhat při výplatě sociálních dávek tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Jak oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, lidé by je mohli začít dostávat v únoru nebo březnu příštího roku. Kolem sociálních karet se ale zatím vynořilo několik otazníků. Antimonopolní úřad třeba zatím ještě nepotvrdil, zda se karty vůbec mohou dodat. Sociálním kartám je věnovaná dnešní ekonomická rubrika. Připravil ji Jan Charvát.
Ekonomika. Sociální karty mají za sebou pestrou minulost. Původně byl projekt Ministerstva práce a sociálních věcí nastavený tak, aby se přes něj rozesílaly i starobní důchody. Penzisté si ale mohli zachovat možnost přeposílání důchodu na svůj soukromý účet či za symbolický poplatek zachovat donášku poštou. Poté, co se proti využití karty pro výplatu důchodů ohradili Věci veřejné i premiér Petr Nečas, Ministerstvo práce od tohoto plánu upustilo. Sociální karta tak bude povinná jen pro toho, kdo prokazatelně zneužívá sociální dávky, jinak bude dobrovolná. Během příštího roku ale kartu dostanou všichni, kdo pobírají dávky v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti nebo třeba rodičovský příspěvek. Pokračuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.
My sjednocujeme ty různorodé způsoby výplaty do jedné podoby, přičemž prostřednictvím karty má příjemce dávky, pakliže se nejedná o takzvanou vázanou dávku, možnost si rozhodnout, zda si ty prostředky pošle na svůj účet a dále je bude zúžitkovat podle svého. Takovou typickou dávkou je, já nevím, podpora nezaměstnanosti nebo příspěvek na dítě, nebo zda si vybere celou částku bankomatu, což je ekvivalent jakoby hotovosti, tomu říkáme hotovost. Je to bez účasti dalších osob, to znamená zase to snížení nákladů na tu obsluhu. A pokud se týká třetí možnosti, to je nákup obchodníka, takže že by používal kartu sociálního systému jako standardní platební kartu, to znamená nakupoval a čerpal vlastně ty prostředky u obchodníka, což mu zabezpečuje vlastně tenhle ten systém.
Jeden výběr z bankomatu a jeden bezhotovostní převod z karty by měly být zdarma. Poplatky od klientů by banka, která bude mít provoz karet na starosti, směla inkasovat pouze za doplňkové služby. Odměnou pro ně bude hlavně možnost spravovat desítky miliard korun ročně. Také bude moci oslovit svými službami miliony klientů. Kartou půjde sice platit u obchodníků, ministerstvo ale může nastavit kartu tak, aby s ní nešly dělat některé úkony. Nepovolí třeba platby v baru nebo v herně, doplňuje Vladimír Šiška.
Pokud se týká o tzv. Vázané dávky, typickým příkladem vázaných dávek je například hmotná nouze, tak my jako plátce můžeme omezit způsob čerpání, zpravidla nebudeme dovolovat hotovostní čerpání, případně převod na účet a budeme vyžadovat přímý nákup obchodníka, přičemž vyloučíme ty obchodníky, kde by byla možnost, že by byla dávka zneužívána nebo čerpána na jiné účely, než jakým je potřeba. Typickým příkladem by byly bary, herny a tak dále, kde nebude možno takto peníze čerpat.
Dodejme, že systém, který rozpozná obsah nákupu na kartě, teprve vzniká. V provozu bude až v polovině příštího roku. Proti sociálním kartám existuje řada námitek. Vadila například seniorům, někteří totiž nejsou tak mobilní, aby se dostali k bankomatům. Nejsou také zvyklí pracovat s technologiemi, což vyvrací náměstek ministra Vladimír Šiška.
Vždycká edukace starší generace k těmto nástrojům, to není tak zlé, jak se mnohdy hovoří, pokud se týká například o mobilitu těch lidí nebo tohle. Tak i dnes, pokud používáme stávající systém, tak člověk buď si nechává peníze posílat na účet, pak se s tím sám manipuluje a tady může manipulovat stejně, to je ten první případ posílání na účet, nebo si pro peníze chodí se složenkou na Českou poštu, což z hlediska dostupnosti těch bankomatů, tak je ekvivalent. V rámci té soutěže byla povinnost mít rozprostřené bankomaty zhruba v úrovni každého obce třetího typu. A nebo si může tak jako dnes najmout službu na donášku prostředku domů, ale to už je samozřejmě záležitost placené služby stejně jako je to dnes.
Právě dostupnost je jednou z častých námitek. Bankomaty velkých bank jsou jen ve větších městech. Vícesenátor za ODS a bývalý hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.
Jsem přesvědčen o tom, že zejména v místech, kde není zdaleka tolik bankomatů jako ve velkých městech, nedojde k určitým problémům, jak z hlediska realizace samotného nákupu, protože ne zdaleka všichni malí obchodníci a prodejci vlastní čtečky a tím pádem přijímají sociální karty nebo jakékoliv karty. A druhá věc je, že si nejsem ani jistý tím, že určitě napomohou tomu zneužívání těch sociálních dávek, protože ti nejmazanější si mohou najít možnosti, jak obejdou sociální kartu a ty peníze stejně získají, a naopak ti poctiví, kteří třeba nejsou zdaleka tak mobilní jako my ostatní, budou mít problém vlastně vůbec využít, neboť jsou zvyklí disponovat s penězi a nikoli se sociálními kartami. Takže nahlížím do určité míry na tento krok MPSV s obavami a opatrně a uvidíme, zda ten čas ukáže, že se MPSV vydalo správným směrem, anebo zdá to spíše to vydávání sociálních dávek zkomplikuje.
Další výtky míří na původní smysl karet, tedy zabránění zneužívání dávek. Jeden příklad zmiňuje senátor za ODS Jaroslav Kubera.
Na tu kartu si koupíte jenom omezený počet věcí a mezi nimi určitě bude například oblečení pro děti. Takže ten klient si koupí drahou dětskou bundu za 3,5 tisíce a díky Evropské unii, která spotřebitele chrání až za hrob, druhý den vrátí, oni mu vrátí v peníze v hotovosti a on je propije nebo prohraje v automatech. A to je jenom jeden z příkladů. Je to velmi podobné české situaci s osobou blízkou, kdy o tom všichni mluví a všichni vědí, že to nemá žádný smysl, protože každý takový systém jde poměrně snadno obejít.
Bývalý hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil vidí problém i v tom, že sociální dávky bude vydávat úřad práce.
Kdo jiný než úředník z města nebo město jako takové zná své popmahaňské, zná své lidi, kteří je zneužívají, kteří nezneužívají ty dávky a následně vlastně při tom vydávání a té kontrole už se na to mohou zaměřit a tím, že bude využita znalost toho prostředí, se dá velkému zneužívání zabránit, aniž bychom zaváděli nějaké další složité informační systémy. Prostě jenom to, že jsou ty dávky vypláceny lidmi blízko, kteří jsou blízko těm lidem a ty situace a tomu prostředí, tak si myslím, že potom ta pravděpodobnost, že budou zneužity, se snižuje.
Začátkem prosince už Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje začít testovat platby s vítězem tendru Velkou českou bankou. Ta sice v soutěži zvítězila, ale jistá úspěchem si být nemůže. O tom, jestli zakázku opravdu získá, totiž rozhodne až antimonopolní úřad, na který se obrátila opoziční sociální demokracie. Dokud úřad neukončí správní řízení, nemůže ministerstvo s vítězem uzavřít smlouvu. Banky se do soutěže na vydání a správu karet příliš nehrnuly. Podle informací deníku Mladá fronta Dnes také všechny přihlášené banky upozorňovaly na změny a uspěchanost v zadání soutěže.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.